Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že posloucháte. Dnes je tady naproti mě Jaroslav Krucký. Jardo, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Jaroslav skoro přesně před rokem založil projekt Duradero, ve kterém se věnuje zakázkové výrobě stolů, nábytku a parketám. A svůj projekt poslal dokonce i na HitHit, kde ho můžete jakýmkoliv finančním příspěvkem podpořit. Jardo, vy jste teď v procesu budování. To mi přijde jako velmi zajímavý i docela inspirativní. Ten projekt funguje jeden rok. S jakým cílem vy jste ho vlastně začínal?
No, s cílem založit projekt, který mě bude bavit a který mě bude živit a ideálně bude živit i snůžku lidí kolem a budeme dělat práci, která nám dává smysl a vyrábět hezký věci.
Já jsem čekal nějakou takovou jako rozmáchlou vizi toho celého. Vy jste u toho myslel primárně na sebe?
Rozhodně, samozřejmě. Já si myslím, že to je podstata každého biznisu, akorát jasně, že jsem na prvním místě v tomhletom, ale snažím se do toho zakomponovat prakticky svoje hodnoty a nějaký vize, který třeba se nemusí týkat jenom mě.
A co ty hodnoty a vize jsou?
Prakticky ohleduplnost vůči životnímu prostředí, nějaký zakomponování, vlastně recyklace do celého toho projektu, nepoužívání plastů a tak dál, asi spíš ta ekologická stránka věci.
Vnímáte třeba, že ten důraz na tu ekologii jako takovou je teď daleko patrnější při té zakázkový výroby, řekněme, než tomu bylo kdysi?
Jo, tak to určitě. Tak myslím si, že obecně po nějaký ponětí o ekologii, tak že stoupá, že jo, ať už to vidíme všichni ze všech stran, global warming a Greta a ekologie, co se týče odpadků a masa a ježdění autem. Prostě obecně ohleduplnost, dá se říct, takže to si myslím, že jde určitě nahoru a já třeba jako zákazník rozhodně upřednostňuji produkty, které na tohle myslejí, takže se snažím dělat to samý z té druhé strany.
No a jak se teda dělá třeba stůl ohleduplně?
No, vezme se recyklovaný materiál.
Takže třeba z recyklovaného materiálu. To
přesně tak, přesně tak. Ty parkety, z kterých vyrábíme ty stoly, jsou recyklovaný a zároveň, protože že nesou zajímavý příběh, to je ta pointa Duradera, že vyrábíme stoly z parket, po kterých chodil třeba někdo zajímavý nebo byly položený na zajímavý lokaci. Takže to jsou, dejme tomu, 100 let starý parkety, takže my vlastně těm lidem dáváme takový kus historie, který je zároveň recyklovaný.
Ono to je svým způsobem, nebo ne svým způsobem, ono to je recyklace, protože přece jenom používáte prostě materiál, který už někdo jiný používal před váma. Nekazí to tu jeho kvalitu, případně třeba i to, jak vypadá?
To je ta pointa, který respektive jsem se snažil vyvarovat toho, abychom vlastně neprodukovali další odpad, dá se říct, blbě řečeno. Prostě to chcem dělat na úrovni, tak aby ty stoly dlouho vydržely a aby byly kvalitní, ať jsou z recyklovaného materiálu. Vlastně to je ta pointa. Chceme ukázat, že se dá dělat kvalitní top produkt z recyklovaného materiálu.
A vy jste vždycky pracoval rukama?
Ne, rozhodně ne. Vždycky mě to bavilo. Respektive pracoval jsem vždycky, ale neživil jsem se tím vždycky. Mm-hmm. Prakticky se ani teď tím neživím a k tomu se asi dostaneme. Takže odpověď je ne.
No, ona to je tak trochu, nechci říct loterie, ale je zásadní a důležitý se na tom trhu nějakým způsobem prosadit. To je věc, kterou teď třeba hledáte a uprostřed, který se nacházíte, řekněme. Co se během toho roku, co třeba ten projekt máte, stalo všechno? A berete to úplně od začátku?
Úplně od začátku, no tak to bude asi dlouhý vyprávění, ale pokusím se to hodně shrnout. Respektive začátky byly, asi nejhorší byl první krok, možná nejhorší, v tom, že jsem potřeboval udělat ten krok stranou, protože doteď vlastně stále pracuji na částečný úvazek v marketingové, v eventové agentuře MKMA a vlastně takže říct kolegům, že teda dělám krok stranou a jdu vyzkoušet něco úplně jiného, takže to byl takový hlavní milník, dá se říct. A co se událo? Začali jsme schánět materiál, vůbec ta myšlenka samozřejmě rostla, tvořila se v hlavě, takže první byla ta pointa vůbec, jakým směrem jít. A následně jsme začali vyrábět prototypy a vůbec ten brand nějakým způsobem budovat a dávat mu nějaký smysl, protože já se snažím, aby minimálně mě dávalo smysl, co dělám, ať už to je logo nebo vzhled toho produktu, nebo přesně ten způsob toho, jak ho vyrobíme a vlastně celý ten balíček.
Ten krok stranou, jak jste o něm mluvil, to znamená říct třeba klidně i v práci, že hele, já se tady jdu teďka jako částečně věnovat nějakému jinému projektu, svýmu vlastnímu projektu. Jak je to náročný?
Hodně, hodně, protože já ještě zároveň jsem společník v té agentuře, takže vlastně klukům, společníkům a jednateli, tak jsem řekl kluci, prostě cítím, že to potřebuju udělat, protože mě to prostě táhne tímhle směrem a asi bych si do konce života vyčítal, že jsem, ať jsem to měl v hlavě a ta myšlenka přicházela hodně intenzivně, prostě dejme tomu 2 roky, tak pak přišla pandemie a si říkám, kdy jindy vlastně, teď je ten čas to poslat, to zkusit, protože té práce tady nebude tolik, takže se uvolnějí ruce a bude to.
Hmm. A jak člověk pozná, že ho to táhne jiným směrem? To bylo vždycky, že jste chtěl třeba založit něco vlastního, kde budete klidně pracovat rukama, nějakou dílnu, nějakou takovou zakázkovou výrobu?
No,
je to sen splněný jinými
slovy? Dá se říct, že jo, ale je sranda, že se tvoří vlastně ten sen, jako že se mění vlastně, jo, protože samozřejmě ideje jsou, že se člověk zavře do dílny a bude dělat krásné věci, ale realita je úplně jiná. Realita je taková, že jste 14 hodin denně na nohách a vlastně mě tam chybí potom ty další vstupy, ta akce, kterou znám z té eventové branže. Teď jsem zjistil, že ve výsledku ten cen není pro mě, ale že se můžu na tom podílet trošku jiným způsobem.
Mm-hmm.
Že nemusím nutně ty stoly vyrábět vlastníma rukama. Nehledě na to, že by samozřejmě trvalo dost dlouho, než bych se naučil je dělat na dostatečný úrovni.
No a jak by teda ta výroba měla probíhat? Já myslel, že vy sám jste vysloveně teda jako u toho pracovního stolu v té dílně a teď teda vám to tam pod rukama postupně vzniká.
Byl jsem na začátku, respektive dělal jsem méně kvalifikovaný práce, jako že čištění parket a tak dále. Což jako zvládne dělat každý. Nicméně byla to super fáze v tom, že člověk měl čas si promyslet, kam ta firma třeba bude směřovat.
Mm-hmm.
Protože já mám snoubenku, mám dítě, mám další práci a vlastně jsem zjistil, že nemám čas zamyslet nad tím, kam to půjde, jak to bude vypadat a vlastně to uchopit celkově tu značku jako takovou, jestli to chcete, na jaký to chcete dělat úrovně, jakým způsobem a tak. A vlastně během toho čištění parket, kde jste opravdu 10 hodin, 14 hodin zavřený v dílně a čistíte celý den parkety, tak máte dost času přemýšlet, je to taková meditační činnost skoro, ale tam se událo jako hodně rozhodnutí a ta vize se vlastně utvořila v průběhu. Hmm.
V průběhu čištění parkat.
Přesně tak.
No ono proč ne? Spíš mě tady zajímá to, jakým způsobem vy se třeba ten čas organizujete, protože teď, co jste mi popsal, co všechno děláte, tak to je docela silný kafe pro někoho, kdo třeba úplně nezvládá ten management. Jak vy to máte?
Tak já jsem si ze začátku stanovil vlastně 2 dny v týdnu, který se budu věnovat do Radéru. Takhle jsem si to dohodl s klukama, prostě středa, čtvrtek, nejsem v práci, ale makám na Doradéru. Ale samozřejmě se to prolíná. Vlastně postupem času jsem zjistil, že to ani takhle dělat nejde. Za začátku vlastně to tak prakticky by muselo, protože jsem musel být v dílně, ale ve výsledku stejně vám volají lidi, že jo, zákazník neví, že...
Že jste si zrovna zvolil jako středu, čtvrtek, že se tomu budete věnovat.
Takže v tom to bylo těžký, protože jsem odbíhal z dílny řešit hovory a přepínal jsem mezi projektama a pak zase naspátek. Takže jo, je to náročný, ale dá se to uhrát. Hmm.
Dá se to uhrát, ale asi ne teda tím způsobem, že si člověk opravdu stanoví teda pevný dny, kdy si myslí, že se té práci bude věnovat, spíš by měl počítat s tím, že to bude taková jako všeho chuť a myšmaš.
Přesně tak. Což je, jako by člověk si pak během toho dne víceméně přepíná mezi... Doradero je pro mě jeden z dalších projektů prakticky, takže když to potřebuji řešit. Špatná zpráva pro mě je, že to je jediný projekt, který můžu stopnout.
Hmm.
To znamená, že když je hodně práce, tak je Doradero na poslední koleji, protože musím nejdřív odbavit klienty, víte jak. Takže vlastně v tomhle tom to je složitý a vlastně občas mě to dostává do stresu, protože vidím, jak se mě kupí imaginární polička plná úkolů, kterou pořád odsouvám, protože tam jsou nutnější věci, protože zároveň do toho nechci pracovat, říkám to tak, nechci pracovat o víkendech, chci tam dát ten čas té rodině, potřebuju nějaký čas sám pro sebe, abych i tohle vlastně vydržel. Takže první, co ořežuje Doradero a Sám nevím, jestli to je dobře.
Hmm. Co se týče třeba nějakých věcí, které jste musel zvládnout a který třeba už byste si dneska za rámeček úplně nedal, zajímají mě i třeba nějaký chyby, který člověk v tom procesu jako takovým dělá. U vás to je umocněný ještě třeba i tím, že teď jste přímo na tom začátku, dejme tomu toho nového projektu. Jakým způsobem se na to koukáte, že třeba uděláte jedno rozhodnutí a to může celý ten projekt v podstatě poslat do kytek?
Já primárně nedělám unáhlené rozhodnutí. Já si vždycky nechám stejně tak jako myšlenka dělat stoly z parket, tak se mnou byla 2 roky, tak samozřejmě už to není v tomhle časovém intervalu, ale když ke mně přijde nějaká takováhle myšlenka, jakým směrem by to mělo jít, nebo kam to pootočit, nebo přesně důležitý rozhodnutí, nechávám si to projít hlavou, snažím se radit s lidma, kteří o tom vědí víc než já, a vlastně pak si ten názor, dá se říct, průměruju a řeknu si, jestli je to ta cesta nebo ne.
To je asi pravděpodobně, co se týče nějakých zásadnějších rozhodnutí tohleto.
Přesně tak.
Co se týče ale třeba toho, co jsou, řekněme, plány teď aktuální a to, co vlastně chcete udělat, tak já vím, že třeba jednu z věcí, a už jsme to zmínili úplně na začátku, je Hit. To je kampaň, kterou jste se rozhodli taky založit a nějakým způsobem s ní pracovat. Proč jste se rozhodl zakázkovou výrobu poslat na Hit?
Aby bylo o čem psát prakticky, protože samozřejmě jsme došli, on celý Duradero je financovaný z mých prostředků, takže tam samozřejmě už jsem teďka, dá se říct, na hranici, takže Hit se i nabízí jako crowdfunding s tím, že prakticky řekneme lidem o pomoc, ale že Hit je vlastně prozatímní e-shop, kde prodáváte, že jo, není to vlastně škemrání o peníze, ale je to tahle forma. A vzešlo to tak, že jsme zároveň potřebujeme o sobě dát vědět, potřebujeme se dostat mezi lidi, to znamená potřebuji udělat nějaký PR-ko a ten Hit se nabízel jako jedna z možností.
Mm-hmm. No a jak se vám daří dostat se mezi lidi?
Já myslím, že docela dobře. Otázka je, jestli se dostáváme mezi ty správný lidi.
Mm.
Protože naše cílovka může být složitá, respektive může být složitý na ní narazit. Obecně to PR-ko, což jsou dobrý zprávy pro mě, o to je zájem. Jako o ten příběh jako takovej. Takže o nás vzniklo docela dost článků, nějaký reportáže, prakticky organicky, a to je skvělá věc. Takže jako nějaký zájem o to je, lidi ten příběh baví.
Mm-hmm.
Otázka je, zda se dostaneme k naší cílovce, což zatím, abych byl upřímnej, nevypadá, že tohle bude ta cesta.
Mm. Tak teď tomu úplně nerozumím. Lidi ten příběh baví, ale zároveň nejste u svojí cílové skupiny. Kde je chyba?
No, bavit to může i člověka, který si zrovna nechce koupit stůl, anebo nechce koupit takhle drahý stůl. Protože tam celá pointa Duradero je o tom, že bereme teda starý materiál, ke kterému se vážou nějaký příběhy, které jsou zajímavé sami o sobě. To bylo i to, proč jsme to začali dělat z těch parket. Finta je, že člověk bude mít u toho stolu o čem hovořit, díky tomu, že má před sebou ten materiál, který se k někomu váže, takže to vlastně budou dávat témata k hovoru. Tohle byla ta myšlenka. A takže zřejmě dávají témata k hovoru nebo témata k zamyšlení, že lidi baví vlastně otevírat tyhle ty historické příběhy a třeba si v nich počíst a zjišťovat, o čem to je, ale vyloženě to nemusí být naši zákazníci.
Mm-hmm. To znamená, lidi baví příběhy jako takové, o tom stolu, o tom, co má třeba všechno za sebou a tak dále, ale nemusí to úplně bavit i zákazníky jako takový. No, co třeba ještě klidně plánujete udělat, abyste se k té cílové skupině dostal? A klidně možná popište, kdo tou cílovou skupinou je?
No, za mě to jsou movitější, respektive ty stoly jsou, nechci říkat drahý, ale jsou samozřejmě dražší než průměr, dá se říct, díky práci, kterou ty stoly potřebujou. A takže cílovka jsou movitější, starší lidé, kteří jsou spíš sběratelé nebo mají rádi právě tuhle historii. A já teďka, můj cíl je zjistit, kde na ty lidi narazím vlastně. Takže další kroky spočívají v tom najít správný partnery, kteří už s touhle cílovkou pracují a domluvit s něma nějakou spolupráci, ať už to bude plácnu dobrá whisky nebo drahý auta. A navázat se na ně a vyzkoušet nějakou formu spolupráce, aby ten zákazník, který už je zvyklý chodit na nějaký místa, ať už to je virtuální nebo reálný svět, tak aby tam narazil na naše stoly.
Jak moc vám třeba ty zkušenosti z marketingu pomáhají v tom právě určit třeba tu cílovou skupinu a vůbec se v tom tak nějak jako nestratit?
Těžko říct, jak moc. Určitě mi pomáhají. Samozřejmě, když dělal celý život něco jiného, tak si myslím, že to bude o dost těžší. Mm-hmm. Nicméně, až čas ukáže, jestli to je správná cesta.
Tak to vždycky čas ukáže. Mě spíš zajímá to, co třeba proto konkrétně podnikáte. Vy jste říkal, že reportáže proběhly, hit proběhl, výkonnostní kampaně. Co vlastně všechno do toho mixu tak nějak jako zařazujete?
No to, co vy říkáte, zároveň jsem začal i s tím, že jsem vlastně napřímo oslovoval ten mailem interiérový designéry, obeslal jsem stovku e-mailů a oslovoval jsem je, hele, děláme tohle, nechcete nás zahrnout prakticky na B2B úrovni, protože to už celkově rozhodnout se, jestli půjdeme B2B nebo B2C je velký krok, dá se říct, ale že se snažím naťukávat v obě dvě části věci.
Já jsem vás tam tak trošku chtěl i dostat, jsem rád, že to říkáte, to B2B a B2C, to znamená, teď ještě v tuhletu chvíli, v téhle fáze, vy třeba nevíte úplně, jakým směrem se to vyvine.
Přesně tak, já zkoumám prakticky nechci být danej, respektive orientovaný jenom jedním směrem.
Myslím si, že by to... pardon?
No, myslím si, že bych nemusel by to být správný směr. Myslím si, že je dobrý být orientovaný kor teďka na začátku, že já neříkám celou dobu, ale na začátku oťukat. Pro mě to je nový segment, tohle samozřejmě. Takže chci na začátku oťukat, kde to jak funguje a pak kde to bude fungovat líp a kde uvidím lepší budoucnost, tak s tou cestou půjdu.
Vnímáte třeba konkurenci?
Jo, určitě, jasně, koukám na to.
A jak moc?
No, respektive, konkurence je ve stolech, ve výrobě nábytku, ale nikdo nedělá pointu těch příběhů toho, že opravdu...
To nikdo se neodlišil tímhletím způsobem.
Přesně, no já buď o nich nevím, anebo to tak opravdu je, že se nikdo neodlišil tímhletím způsobem. Mm-hmm. Takže pro mě je i těžký stanovit si konkurenci, jo, pokud bych měl teda řešit všechny aspekty toho produktu. Mm.
No, do budoucna, co jsou třeba nějaký další kroky, které vás teď čekají? Nějaký teda, řekněme, aktuální?
No, já bych byl moc rád, kdybych se spojil s nějakýma designérama, vyloženě, abychom i design těch produktů posunuli třeba o kousek vejš. Mm-hmm. Takže to je pro mě taky docela důležitý, ale samozřejmě všechno záleží na tom, jak se bude prodávat a jaký bude kapitál na tyhle ty výdaje, že jo? Protože ten vývoj prostě něco stojí. Mm. Takže teďka se snažíme s tím, co máme, dostat se k té cílovce a pak budou následovat další kroky vysty interiéry designéři nebo designéři produktoví. Hmm.
Ten kapitál jako takový a vůbec ten pohled do toho budoucna, máte třeba i nějaký plán, takovej v podstatě krizovej plán, kdy si řeknete, dobře, zkusili jsme to, nevyšlo to. Počítáte třeba i s touhle variantou?
Napadla mě, určitě mě napadla, samozřejmě člověk musí počítat s nejhoršíma variantama. Pro mě je nejhorší varianta to, že budu dělat na full time a Duradero budu nějakým způsobem stranou udržovat při životě s tím, že good things take time. Prostě si myslím, že to bude trvat. Je to, my jsme to pustili v listopadu, že jo, 17. listopadu a od té doby prakticky jsme do toho začali šlapat před měsícem. Hmm. Takže tohle je opravdu hodně, hodně čerstvý a i když se teďka může stát, že něco nefunguje, tak to ve výsledku to může být obráceně. Takže vlastně po kousíčkách baby steps a uvidíme, kam to půjde.
Jaroslava, já vám v tuto chvíli děkuju za rozhovor. Ještě se podíváme na segment, který je teda pro všechny hosty tady v tomto podcastu stejný a to jsou otázky na tělo.
Díky moc.
Tady to funguje poměrně jednoduše. Je tady série několika otázek a já po vás potřebuju, abyste mi odpověděl co možná nejstručněji. To první, co vás napadne, moc nad tím nepřemýšlel.
Dobře.
První věc. Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Nebral jsem je z peněženky, bral jsem je z prasátka a kupoval jsem si za to hokejové kartičky.
Jaká kniha vám změnila život?
Změnila je možná moc silný slovo, ale hodně mě ovlivnila kniha Karlas Cesta člověka.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Toho, že ho nenaplním.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Zamilovaný.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
Nikomu.
Vedete spokojený život?
Rozhodně jo.
Jaroslav Krucký. Já vám moc děkuju za rozhovor.
Já moc děkuju. Hezký den.